Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, M. Abud sebagai Ramawisesa, Asriati sebagai Nya Balitun, Jumali sebagai Cutak Anabrang, Sri Purwaningsih sebagai Nya Pandini, Narto Bantul sebagai prajurit, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Sejenak Rangga Geni berdiri memandang ke sekitarnya. Angin malam bertiup menggerakkan dedaunan. Tak ada suara yang mencurigakan terdengar di antara desiran angin. Rangga Geni masih berdiri dengan kokoh seperti tunggul kering yang hitam. Tapi tak lama kemudian Rangga Geni melangkah menuju kembali ke arah keraton. Namun di saat itu pula matanya menangkap sebuah bayangan melintas dengan cepat di depannya.
Hei, itu dia. Dia melintas ke sana. Sebaiknya aku kejar dia. Kemana dia? Tadi jelas aku melihat dia lari ke arah sini. Apakah ilmu larinya sedemikian sempurnanya? Sebaiknya aku cari terus.
Tahan!
Dia menjebakku. Tapi wah, kau Nimas Ayu. Kau di sini.
Kakang Rangga.
Oh, Nimas. Kukira siapa?
Sejenak keduanya saling pandang. Lantas mereka berpelukan. Kerinduan yang selama ini terpendam tumpah seperti air bah. Sepasang anak manusia itu saling berpelukan dengan eratnya. Tubuh keduanya berputar.
Aku juga merindukanmu, Nimas. Hampir setiap saat aku merindukanmu dan ingin menjumpaimu. Oh, Nimas.
Aku tidak tahan terkungkung di Kaputren, Kakang. Aku seperti seekor burung.
Oh, iya. Aku juga tidak tahan terkungkung dalam ketidakberdayaan itu, Nimas. Tapi itulah tata krama keraton yang harus kita hadapi. Kita tak punya kemampuan untuk menentang tradisi yang sudah turun-temurun. Leluhur kita akan mengutuki kita kalau sampai kita melanggarnya.
Tapi bukankah sekarang kita telah melanggarnya? Kita keluar meninggalkan keraton dan kita bertemu di sini.
Ini bukan sebuah kesengajaan. Dewata dan leluhur kita tahu bahwa kita kemari hanyalah untuk melindungi rakyat banyak dari keangkaran murkaan orang-orang yang ingin merusak tatanan kehidupan. Oh iya, Nimas. Bagaimana caranya kau bisa meninggalkan Kaputren?
Aku menggunakan ajian Taranjana. Jelmaanku tinggal menunggu di dalam kamarku. Aku yakin kalau Nyai Pandini mengintip ke dalam, dia akan melihat aku sedang duduk di atas pembaringan.
Nimas, kau bisa melakukan sesuatu.
Melakukan apa, Kakak?
Gunakan ajian Besundari milikmu. Lihat di mana orang-orang itu berada.
Aku sudah melakukannya. Tapi naga caling yang membunuh prajurit keraton itu tidak kutemukan juga persembunyiannya.
Mungkin itu tidak bisa, Nimas. Namun yang sekarang ini, aku curiga yang membunuhi para penduduk kota raja adalah Nyai Balitung.
Baiklah, aku akan melakukannya. Kau jaga ya.
Baiklah, Nimas.
Nimas.
Geni melepaskan pelukannya pada Dyah Ayu Pengukir. Lalu gadis itu duduk bersila. Tak lama kemudian dia telah diam mematung dan mulutnya berkemat kamit membaca mantra besundaya.
Mereka semuanya tertidur. Lalu para penjaga. Itu rumah Paman Cupat Anabra. Rumah itu masih ramai dan dijaga ketat. Itu rumah-rumah penyelamatan. Penjaganya juga ketat. Itu ada dua bayangan melesat di atas rumah penyelamatan. Aku harus menarik ajian ini.
Bagaimana nih mas, kau menemukannya?
Iya kakak. Mereka menuju ke arah bangunan penginapan di kota raja. Ayo kakak.
Sementara itu di tengah kota raja, di tempat penginapan, saat itu tampak dua bayangan orang melintas dengan cepat dan turun di depan prajurit jaga.
Oh, siapa kalian? Siapa kau?
Kau tidak perlu bertanya siapa kami.
Keluarlah dari sini. Tidak ada tempat lagi, kecuali kau membawa tanda undangan dari kerajaan.
Aku tidak butuh undangan. Aku kemari justru mau membunuh yang menginap di sini. Kau dengar? Kami mau membunuh kalian semua. Kalian orang-orang meraktingga.
Kurang ajar. Teman-teman, bunuh perempuan ini.
Ayo, bro.
Diam saja. Ayo, bro. Ayo, bro.
Sekali putar saja, tongkat di tangan perempuan itu telah merenggut beberapa nyawa dari prajurit kota raja.
Ayo majulah kalian semua. Aku akan membunuh kalian. Semakin banyak yang terbunuh, aku akan semakin suka. Besok malam aku datang lagi. Sastri, mari kita pergi.
Jangan lari.
Lapor pada Tuan Perwira Cuta Adapran. Cepat,
tunggu.
Nih mas, kita terlambat. Kemana perginya pembunuh ini prajurit?
Ke arah sana Gusti Prabu. Mereka berdua, dua-duanya perempuan.
Kita kejar nih mas.
Benarkah dia itu Gusti Prabu Meragai Langit? Bukankah dia tidak boleh keluar meninggalkan keraton? Tapi kenapa dia ada di sini bersama dia Ayu Panukir? Benarkah itu mereka?
Thank you.
Kita kehilangan jejak mereka. Mereka telah bersembunyi.
Kita akan bisa menemukan mereka, kakak. Aku akan menggunakan ajian bersundariku.
Tak perlu, Nimas. Kita harus segera kembali. Tak boleh ada yang tahu dan curiga akan kepergian kita.
Tapi sudahlah, kakak. Nimas.
Pertemuan kita dengan prajurit itu tadi sudah cukup membuat gempar besok. Dengar saja.
Sayang sekali, kak.
Sudahlah, Nimas. Ayo kita kembali sebelum fajar merekah di ufuk timur.
Saat pagi tiba, kota raja kembali disibukkan oleh kematian para prajurit jaga di rumah penginapan. Jutak Anabrang mendapat laporan mengenai kejadian itu, dan juga mendapat keterangan tentang datangnya Rangga Geni bersama dengan Diah Ayu Pengukir di penginapan itu.
Kau tidak salah lihat, prajurit.
Demi Dewa Agung, hamba tidak salah lihat, Tuan. Gusti Prabu bersama dengan Gusti Putri Diah Ayu Pengukir. Mereka kemari di saat kedua pembunuh itu pergi. Mereka pergi menyusul kedua pembunuh itu dan tidak kembali lagi.
Oh. Apakah benar semua yang dikatakan oleh prajurit ini? Mustahil sekali Gusti Prabu Rakai Langit meninggalkan keraton dan bersama-sama dengan Nak Mas Ayu Pengukir lagi. Aneh sekali. Baiklah. Nanti aku akan ke keraton. Akan kutanyakan pada Sang Rama Wisesa.
Prajurit, urus semuanya. Aku akan melaporkannya semuanya ke keraton.
Baik, Tuan.
Prajuritmu itu tidak salah lihat Jutak Anabrang. Kurasa Gusti Prabu tidak akan pergi meninggalkan keraton ini, apalagi bersama dengan Nak Mas Ayu Pengukir.
Aku juga berpendapat demikian, Sang Rama. Tapi prajurit itu bersumpah dengan menyebut nama Dewata Agung.
Kejadian yang ganjil sekali. Siapa yang bisa kita percaya?
Apakah tidak sebaiknya kita katakan semuanya ini pada Gusti Prabu? Beliau adalah orang jujur. Beliau pasti mengakui semuanya kalau memang itu dia lakukan.
Jutak Anabrang.
Iya.
Kita tidak perlu melakukan hal itu. Aku tidak mau menyinggung perasaan Gusti Prabu. Kalau misalnya dia yang melakukan hal itu, pasti ada alasan yang dimilikinya. Sudahlah. Kita lupakan saja peristiwa itu. Sekarang kita harus membantu keluarga prajurit yang korban itu. Biar bagaimanapun, kita harus mengurus semuanya. Sekarang kita kembali saja ke Kota Raja. Nanti semuanya biar aku yang mengurusnya.
Iya, baiklah Sang Rama. Aku percaya padamu. Aku akan kembali ke Kota Raja.
Aku juga akan pergi bersamamu. Dan aku akan membawa prajurit lagi. Siapa tahu dia memang kembali lagi.
Tadi malam hamba melihat Nak Mas tidak tidur. Nak Mas hanya duduk bersemedi. Apakah Nak Mas tidak mengantuk?
Tidak, Nyai. Aku sudah terbiasa dengan melakukan hal seperti itu. Asal kau tahu saja, dulu kalau aku malas tidur atau sedang memikirkan sesuatu, pasti aku bersemedi. Oh ya, apa Nyai mendengar sesuatu?
Sesuatu apa, Nak Mas?
Ya, misalnya ada yang masuk atau ada yang mati di sekitar keraton ini.
Tidak, Nak Mas. Hamba tidak mendengar sesuatu apapun, kecuali tentang prajurit yang kemarin malam mati dengan kepala terpotong. Itu saja.
Untunglah dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam di Kota Raja. Apakah prajurit itu tidak bercerita? Atau memang beritanya belum sampai kemari? Mustahil. Aku akan tunggu saja.
Ada apa, Nak Mas? Apakah Nak Mas mendengar sesuatu kejadian?
Tidak, Nyai. Aku tidak tahu apa-apa. Aku kan tidak pernah keluar. Kalaupun aku tahu, pasti dari Nyai atau dari kedua bibi emban itu. Syukurlah kalau memang tidak ada kejadian.
Tapi hamba melihat mata Nak Mas begitu keruh, seperti sedang mengalami sesuatu.
Tidak, Nyai. Aku biasa saja. Ini mungkin pengaruh aku tidak tidur tadi malam. Oh ya, apa kau mau meninggalkan aku seorang diri di sini? Rasanya dalam saat-saat seperti sekarang ini, aku mau sendiri saja di kamar ini.
Kau takut Nak Mas? Jangan takut. Perkawinan itu hal yang biasa. Tidak perlu ditakutkan. Nanti juga akan terbiasa.
Sudahlah, Nyai. Jangan ajak aku berpikiran seperti itu. Pergilah. Mungkin aku bisa tidur. Maaf, Nyai. Aku mau sendiri.
Nyai Pandini keluar dari ruangan itu sambil tersenyum. Diah Ayu Pengukir perlahan-lahan merebahkan kepalanya ke bantal. Saat itu pikirannya melayang saat dia bertemu dengan Rangga Geni tadi malam. Wajah gadis itu tersipu. Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Apakah perkawinan Diah Ayu Pengukir dan Rangga Geni akan berjalan dengan mulus? Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus pada episode berikutnya dengan judul Dendam Sang Permaisuri. Sampai jumpa.